Nilqakom ġdid għal-programm ieħor mis-serja mit-gergira l-fatti. F'din-serja ta' programm li bil-mod il-mod resqin lejn tmiema, qegħdin nippruvaw naraw dak kollu li għandu b'xi mod jew ieħor jirrelata ma' l-edukazzjoni ambjentali u kif l-edukazzjoni ambjentali hija għodda tajba biex tgħinna minn flok noqogħdu ngergru biss fuq dak li naraw madwarna nippruvaw nieħdu azzjoni naraw r-responsabbiltajiet tagħna u naraw x'nistgħu nagħmlu. Biex aħna intejbu l-kwalità tal-ħajja li ngħixu fiha. Bħas-soltu miegħi biex niddiskutu t-tema tal-lum għandi lill-Dr. Mark Mifsud, nsellimlek Mark.
Nsellimlek.
U llum xtaqt li niffukaw naqra fuq il-medja. Il-medja mir-riċerka li għandna madwarna turi li l-impatt tagħha fuq in-nies hija hemmhekk tinfluwenza ħafna. L-idea tan-nies għalhekk tiġġenera miljuni ta' flus fiqlieħ għax ovvjament dak li jkun irid isemma leħnu bil-medja bi żgur jissemma li jsemmew l-idea tiegħu u ovvjament xi ħaġa bħal din rridu ma rridux tinfluwenza l-istil ta' ħajja li ngħixu aħna. Mark, x'tik kommenta fuq dan, naf li hawnhekk dan huwa wieħed mis-suġġetti prinċipali li inti riċerkajt u tkellimt fuq.
Il-medja jiena toġobni ġifieri il-medja, speċjalment il-medja li hija dak li għandha x'taqsam ma' pubblikazzjonijiet. Ovvjament anke tmur tixtrif li xkun drink, ġifieri tiġà għandek messaġġi kbar li tiġà indrizzat se tajt ċertu kliem biex tixtri dak id-drink. Ġifieri il-medja taffetwana ħafna l-mod x'nixtru bħala ikel, il-mod x'nixtru bħala karozza, il-mod x'nixtru bħala mobile phone, kollox. Tibda ġalek tajt li għandek bżonnu dal-oġġett.
Tantu hekk li hawn aħna u Malta għandna tendenza li anke meta nixtru ċertu prodotti nirreferu għalihom. Pereżempju naf jekk sa tixtri xi ħaġa li biex tnadda fiż-żarbun, aħna ma nużawx il-kelma xhu polish imma nużaw isem ta' ditta li l-istess ħaġa vejkun flask. Eżatt, jiġifieri bajna nużaw jiġifieri ara kemm il-medja ġifieri tenfasi.
Jaffettwa wkoll naħseb anke l-mod kif ngħixu, ġifieri mhux il-konsum biss, imma llum hawn daw il-ħafna programmi li juru l-ħajja reali
fl-inverted commas.
Fl-inverted commas għax tagħmel l-inverted commas ma qed ngħidha. Il-ħajja reali ta' ċertu familji f'ċertu postijiet u speċi n-nies mingħajr ma jridu jibdew jaraw kif il-mara titratta r-raġel u kif ir-raġel jitratta t-tfal. U minnar ma rridu dawnu ma messaġġi li l-ħin kollu jibbombardjawna.
Ekku, l-istess ħaġa per eżempju hemm program fuq l-MTV Channel li dan jitkellem fuq Cribs per eżempju jismu fej dan jurik il-mod kif jgħixu ċertu artisti u ċertu kantanti l-ħajja ta' konsum estrem l-aħħar darba kien hemm wieħed qal li għandu xi ħames bedrooms differenti ieħor qal laqas naf x'għandi ġo din il-kamra jiġri dat-tip ta' ħela li speċi awtomatikament inti tibda tpoġġi daw l-istili ta' ħajja bħala il-lallu kieku jkolli flus nagħmel hekk pereżempju.
Fadda l-aħħar kien hawn dal-golfer magħruf Amerikan, naħseb kulħadd jaf bih, number one fid-dinja li kellu problema fil-familja da kellu kuntratti kbar ma' ħafna kumpaniji, speċi
użgur, ħabba li miċċ tiegħu.
Ħabba li miċċ tiegħu krollalu kollox. Daqqa waħda l-medja ħataqbad mhux ħadd ieħor għax dan it-tappan xi ftit li miċċ tiegħu ta' raġel tal-familja ideali, eċetera, eċetera, ġifieri il-medja taffetwa għana b'dak il-mod.
U hija interessanti wkoll għaliex il-medja kif għattajjeb ħafna inti mhux biss qisu kultant tiddettalek l-istil ta' ħajja tiegħek, imma tiddettalek ukoll anke l-mod kif inti tirreaġixxi. Jiġifieri ħa nsemmi każ speċifiku. Dak fostna issemmi għali għandhom l-età tiegħi u forsi ftit li l-emmulaw minna, niftakru l-istazzjoni tal-qaw il-televiżjoni bil-black and white. Fej fil-bidu konna bit-tliet stazzjonijiet prinċipali, il-Malti, ir-Raj 1 u mbagħad ir-Raj 3, dak konna ngħidu Raj 2, sorry, konna ngħidu l-sekondo. U il-televiżjoni kienet biex inti taqleb minn ċenel għal ieħor, kien ikollok tqum minn postok, ikollok nob bid-dawwara, issib l-istazzjon, jekk inti xortik ħażina in-nob li ddawwar trid iddawwara dejjem l-istess direzzjoni u għandek xi suppost 10 stazzjoni tra tuk-tuk-tuk-tuk sakemm issib l-istazzjon li trid, jekk trid is-sekondu għandek switch li trid taqilbu ħafna komplikar bħal dawn. U allora ħadd minn kuruduri ta' moħħu ma kienet tgħaddilu li waqt ir-riklami li kienu jkunu ftit mhux bħal lum toqgħod qum minn postok biex tiċċekka x'inhu jsir fuq stazzjonijiet oħrajn. U allura r-reklami interessanti li kienu jkunu ta' ċertu tul. Pereżempju niftakar nerġa' ngħidlek tal-età tiegħi jiftakruhom il-famuż karosello fuq ir-rajun fejn inti kien ikollok jekk minister żball ħames riklami ta' kważi ħames minuti kull wieħed li dan qishek għandek storja li kull darba li jidher dal-programm tkomplidi. Kellek jinnaf, per eżempju, ta' kafe partikolari l-Carmen Sita, per eżempju, jikollok anka tunes li titgħallimhom tkun żgħir iktar u iktar. Għaliex għaliex għandek l-attenzjoni ta' min qed jara programm imkaħla ma' l-istazzjon. Ovvjament, meta bdew jiżdiedu l-istazzjonijiet u t-teknoloġija ġiet li inti minn bil-qiegħda tista' tiżeppja u tara il-programmi kollha f'daqqa, bażikament, sakemm ma jkollok xi picture in picture u tara żewġ programmi
f'daqqa.
Erba' television. Awtomatikament bidlet in-natura tar-riklam li issa riklam ma' 50 sekondi dan jew ħadlek l-attenzjoni tiegħek u waqqaft, jew inkella komplejt mixi. U allura saru iktar intelligenti iktar milli pereżempju plot ta' storja kif kienet issir qabel. U hija interessanti għaliex qed insemmiha li din influenzat ukoll il-mod kif wieħed jaħseb, il-mod kif wieħed iġipruhu. Pereżempju, illum il-ġurnata ħafna min-nies mhumiex kapaċi joqogħdu fit-tul jisimgħu xi ħaġa li tgħinhom jekk għandi nispjega xi ħaġa, toqgħod tiġili bit-tul aqbad u għajli fi ftit tal-kliem, jiġifieri. U ġifiri fiftit klim qed ngħid li anka l-istil tal-mod kif taħdem il-medja qed jinfluwenzja il-mod kif aħna nirreaġixxu anke ma' xulxin. Nafx forsi.
Jina nara pereżempju, jina tallimt ħafna mit-tfal tiegħi. Għax ma' tfal tiegħi kolli noqgħod nara ħafna stazzjonijiet ta' tfal. U ma tibdix tirrealizza imma ovvjament ikun hemm medja li hija ndirizzata għalihom. U ċertu restoranti, ġifieri, ċertu toys, and iħossuhom inqas minn sħabhom ara kemm hija qawwija l-medja, iħossuhom inqas minn sħabhom minkejja li inti forsi tispjegalhom li minħabba l-valuri li inti għandek ma tantx tixtieq toħodhom f'ċertu postijiet. Ġifieri mhijiex faċli, hija ġlieda kontinwa, ġifieri il-mess il-qawwa tal-medja huwa vera b'saħħtu. Imma barra li jkun hemm il-messaġġ indirizzat lit-tfal, ġifieri qed nitkellem fuq stazzjonijiet ta' tfal, għax illum hawn stazzjonijiet ta' tfal, li f'cartoons u fejn ikun hemm ukoll. Għaliex forsi għamlu riċerka, mhux forsi naħseb li għamlu riċerka li jafu li ċertu programmi it-tfal joqogħdu l-ġenituri magħhom għax huma. U jkun hemm ukoll riklami indirizzati lejn il-familji. Ġifieri indirizzati lejn forsi għax għandek id-dejn, jew anke riklam ta' karozza. Ġifieri tibda tirrealizza jtima imma dan riklam ta' karozza tfal ta' 6-7 snin qed jaffet u tibda tirrealizza għalfejn hemm dak ir-riklam. Ġifieri dawn jaħsbu b'mod li għamel sens, ġifiri li inti mhux it-tifel biss qed jara l-istazzjon ta' tfal, imma hemm il-ġenituri tiegħu wkoll li probabbli qegħdin jarawh. U jindirizzawhom it-tnejn. Alright, forsi tgħid li l-qawwa tiegħu forsi taffettu iktar it-tfal, ma nafx hekk taffettwax iktar it-tfal biss. Ġifieri fil-fatt dawn il-flus jintefqu għaliex jafu li jekk il-messaġġ jasal għandi l-kbar, il-kbar ħajxtru mhux biss dak li jridu tfal imma anke li jridu huma.
Fil-fatt li naf li kienet saret riċerka fuq fattur li sejjaħ bħala l-pest factor. Li dana bażikament inti għandek prodott li mhux qed tirreklama direttament il-prodott, pereżempju junk food biex niftehmu sewwa, imma tirreklama t-toj li tingħata ma dak il junk food. U allura, pereżempju naf fil-kuntest ta' parents li ġenituri li kunu qegħdin jaħdmu pereżempju sewwa u ġabru t-tfal pereżempju jew mill-nanniet jew inkella mill-xi child care center u qegħdin isuqu lejn id-dar jisimgħu da it-tfal jħammurru hemm u qed partikular point daw iċċedu u jmorru. Jiġbir dan riċerkata li ħalliet ħalliet ħafna riżultat dil-biċċa xogħol, jiġbiru jaħdmuha. Nixtieq Mark issorra jdana l-kuntest li qegħdin ngħixu fih, jiġifieri. Imma l-impatt li dan għandu mbagħad biex ngħidlek, jiġifieri qegħdin ngħidu li huwa kif inhu qed jagħti stampa. Imma jista' jagħti stampa wkoll pożittiva. Ġbiri jista' nistgħu nutilizzaw il-medja biex permess tagħha aħna nippromovu ċertu stili ta' ħajja. Qabel naddu għattini parti, nafu s-sassemmija draw li għanihdu nihdu naqra break fin-nofs, bħedu jħor. Il-medja, kif huma bħalissa, taħseb li qegħdin jintużaw biżejjed biex iwasslu stili ta' ħajja li huma sostenibbli? Jintużaw, mhux jiġifieri mhux qegħdin ngħidu programm ma m'għandhomx interess, hemm ċertu programmi li għandhom interess li jippromovu ħajja li mhix sostenibbli. Imma dawk li jridu jużaw dan il-medja biex iwasslu dawn l-istili ta' ħajja, taħseb li qegħdin jintużaw?
Ma naħsibx li qed jintużaw to the full extent, jiġifieri żgur li qed jintużaw aktar biex iwasslu informazzjoni. Jiġifieri jekk naraw sa forsi nitkellem ktar quddiem fuq riċerka li għamilt, fuq informazzjoni forsi qed MMM, mhux m'hemmx, jiġifieri hemm ċertu ammont ta' informazzjoni qed jitwassal bit-television, hemm ċertu ammont ta' informazzjoni qed jitwassal bil-kodba, hemm ċertu informazzjoni qed jitwassal permezz tal-gazzetti. Però kemm fir-realtà dan huwa iktar minn informazzjoni, hemmhekk naħseb għadna ftit lura, ġifieri iktar huwa tendenza ta' providing of environmental information aktar milli sens ta' speċi bidla fil-ħajja tiegħek, behavioral change, li ovvjament mhijiex daqshekk sempliċi biex tippreżenta bħal huwa informazzjoni ambjentali. Però qed niċċaqalu, ġifieri naħseb qed niċċaqalu, ġifieri hemm sens ta' informazzjoni, hemm it-televiżjoni tintuża, hemm l-internet ovvjament, hemm ir-radju, hemm ħafna media li qegħdin jintużaw, però forsi qed jifqu sa dak li huwa providing of information, mhux qegħdin jagħmlu pass iktar il quddiem li huwa speċi change in behavior, change in attitudes, etc. etc.
Jiena fil-fatt fuq din in-nota ħanieħdu il-break li normalment nieħdu biex dak li kun ikollu ċans jixtar ftit dak kollu li għadna. Ikunu ma kommenu ftit ieħor. Nilqakom mill-ġdid għal-tieni parti ta' dal-programm li nfakkarkom qegħdin nitkellmu fuq l-impatt tal-medja fuq l-istili ta' ħajja tal-individwi u appuntu l-aħħar nota li tkellimna dwarha hija il-fatt li għalkemm għandhom din il-qawwa li ibidlu l-istili ta' ħajja tan-nies, sfortunatament mhumiex qegħdin jintużaw għalhekk biżejjed. Mark, ma nafx tistax forsi taqsam magħna xi riżultati li kellek dwar l-impatt tal-medja fl-edukazzjoni ambjentali?
Jien ovvjament l-iktar li studjajt kien fuq l-effett tal-medja fuq iż-żgħażagħ bejn qisu 16-19 il-sena. L-iktar medja li użaw, jiġifieri l-iktar medja li għandu effett fuqhom ovvjament jekk neħki l-iskola, għaliex dawn għadhom kif għaddejjem il-proċess tal-iskola, ġifieri għalihom l-iskola hija the main provider of environmental information, ġifieri hija tieħu l-ewwel post. Ġifieri jekk tista' tħares liha bħala wkoll mezz ta' komunikazzjoni, l-iskola hija mezz ta' komunikazzjoni effettivament. Jekk immorru fuq media ngħidu tradizzjonali, it-televiżjoni huwa wieħed mill-aħjar li joħorġu minkejja li hemm l-internet it-televiżjoni xorta ma' żgħażagħ għadu ftit imma ftit aktar segwit, ġifieri jekk għall-inqas fuq dak li rigwarda biex iġibu l-informazzjoni tal-ambjent tagħhom.
Naħseb ħafna drabi l-intermediate night, l-internet iktar jintuża għall-komunikazzjoni minn naħa taż-żgħażagħ iktar milli biex iġibu informazzjoni. Sakemm ma tkunx xi proġett tal-iskola u affarijiet hekk.
Dak il-każ il-bqija ħe naħseb waħda mill-
Ma nafx ta' m'għandix m'għandix.
Jiġifieri il-kodba għadhom hemmhekk, jiġifieri jekk nista' nagħti xi numri żgħar, jiġifieri jekk pereżempju jekk it-television hija tqisu 48% taż-żgħażagħ jużaw ħal dan il-għan, l-internet hemm 43%, ġifieri qishom l-istess. U l-kodba jonqos imbagħad qisu 35%. Magazines u gazzetti li forsi speċjalment il-gazzetti li naħseb iktar huma marbutin ma' udjenza iktar adulta fil-fatt huma xi 16% li jużaw. Imma iktar minn daw in-numri, jiġifieri l-istudju li kont għamilt kien survey ta' ammont sostanzjali ta' studenti. Però mbagħad dak it ftit jew d-idea ġenerali ta' kemm hemm min qed jużaw dak il-medja, kif qed jaffettwah, etc. etc. Jitik il-numri, però ma jitikx għaliex Allura, kien hemm ukoll parti oħra ta' dan l-istudju li kien li jiena iltqajt mal-istudenti bħala forma ta' gruppi dawk li ngħidulhom focus groups. U tkellimt magħhom wara li kelli ftit mir-riżultati, tkellimt magħhom fuq dawn l-affarijiet. U meta tħares li r-riżultati fil-fatt tibda taħseb ħafna għaliex, għax fejn it-televiżjoni huwa wieħed mill-aktar medja fejn l-istudenti jġibu informazzjoni ambjentali, jekk nifqu biss fuq informazzjoni. U jekk mbagħad inħarsu lejn xi ħaġa oħra li hija reliability, ġifieri jekk inti tħares lejn liema l-istudenti jemnuh dak li qegħdin jisimgħu, jemnuh dak li qegħdin jaqraw fuq il-gazzetti, jemnuh dak li qegħdin jew għandhom dubji. Ġifieri jew meta jgħaddi mill-filter li għandu jgħaddi tal-moħħ tagħhom jgħidu isma' this is not right, right? It's being qed jiġi mxeqleb b'mod li jagħmel ma jagħmilx sens. It-television fil-fatt jiġi lura ħafna fuq reliability, ġifieri it-trustworthiness tiegħu tonqos. Din ħarġet
ħaġa sabiħa.
Din ħarġet mis-survey, ovvjament tibda taħseb għaliex.
Ekku.
Li taħseb għaliex huwa tajjeb, imma li staqsi l-istudenti speċi x'taħsbu fuq it-television u mbagħad ma' sitta seba' gruppi jibda dejjem joħroġ l-istess idea, tibda tgħid mela din hija li xhu tat-televiżjoni. U x'inhi li xhu tat-televiżjoni? L-issu tat-televiżjoni fuq dak li għandux x'jaqsam maż-żgħażagħ hija li għandhom mistrust enormi fit-televiżjoni minħabba l-politika. Jiġifieri ħafna żgħażagħ meta jaraw it-televiżjoni, għax ħafna minnhom forsi jaraw l-aktar televiżjoni li għandha x'taqsam mal-istazzjonijiet nazzjonali. Meta jħarsu lej stazzjon, mhumiex jifirdu l-istazzjon mill-aġenda forsi politika tiegħu. Jiġifieri l-aġenda politika huma jemnu li qed tinfluwenza l-informazzjoni qed tiġi mogħtija. U minħabba f'hekk minn kelli jsegu, huma li hija xi ħaġa tajba.
Xi ħaġa
tajba qed isegu, u xi ħaġa tajba wkoll
huma qegħdin ikunu
kritiċi tal-informazzjoni qiegħda tingħata għaliex jafu jew jaħsbu li l-istazzjonijiet għandhom dan in-naqra jew dan il-ħafna intħil mill-politika. U fil-fatt l-aktar stazzjon li għandu l-aktar trust miż-żgħażagħ f'dan is-survey huwa l-istazzjon nazzjonali. Ġifieri dak iż-żmien kien l-istazzjon nazzjonali, it-TVM, li ġifieri mhuwiex assoċjat ma partit u laqqas ma' partit oħra. Xorta baxxa trust fih, imma tal-oħrajn hija baxx iktar. Ġifieri it-trust fl-istazzjonijiet nazzjonali fuq dak li għandu x'jaqsam ma' informazzjoni u diskussjonijiet ambjentali hija baxxa ħafna. Li jiena din hija xi ħaġa pożittiva, kif qed tara, jiġifieri dawn l-istudenti qegħdin isaqsu. Dawn l-istudenti mhux qed jaċċettaw kollox, imma qegħdin isaqsu, qegħdin jisimgħu kollox iva, imma mbagħad jixtarru kollox u mbagħad jiddeċidu jieħdu deċiżjonijiet. Jiġifieri mhumiex forsi dawk l-istudenti li jaċċettaw kollox u tkellimt jiena stess fuq is-sausage machine, però mbagħad meta tiġi għall-midja interessanti ħafna huma. U ma qegħdin Malta, ġifieri jafu li qegħdin missu ma' ċertu affarijiet. Forsi wkoll wieħed mill-messaġġi li qegħdin jieħdu li kien importanti ħafna huwa l-messaġġ li jieħdu fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Ġifieri x'mezz ta' media hu dar radio u television le, huwa their life experience, ġifieri li inti toħroġ kuljum u xhom ċertu rieħa li inti toħroġ kuljum u ssib trap is-swett mal-bib tiegħek. Huwa messaġġ qawwi immens dak. Ġifieri huwa messaġġ li inti fil-fatt ħafna żgħażagħ li jgħixu f'ċertu areas li huma inkwinati tiskanta meta milt kemm huma għandhom knowledge ambjentali, ġifieri ċertu reġjuni Maltin li huma assoċjati ma' ċertu tip ta' industrija li tarmi ċertu tip ta' tniġġis huma aktar jafu aktar fuq dak it-tip ta' tniġġis mill-istudenti oħrajn li jgħixu f'parti ta' Malta li huma l-bot minn dan it-tip ta' problema. Ġifieri jekk nista' nagħti eżempju sempliċi min jgħix ħdejn post fejn barriera u din forsi qed qattaw tipproduċi ammont ta' skart jew min jgħix dej post fejn hemm ammont sostanzjali ta' bini inħin kollu jaqgħu jitla, huwa ħafna aktar intis fis-suġġett. Ġifieri meta jiġi mistoqsi b'mod oġġettiv multiple choice questions. X'inhu huma l-effetti, ġifieri eċċetra eċċetra ta' trapp fl-arja. Hemm it is significant, ġifieri statistically significant li min jgħix ċertu reġjun li huma molqutin Malta u aktar għaref fuq dik il-problema, ġifieri għandu aktar informazzjoni, ġifieri huwa mezz ieħor li n-nies ovvjament għaliex, ġifri l-impetus, il-bidla tkun li inti għat emmek, imma mbagħad inti tuża midi oħrajn biex taċċedi l-informazzjoni, ġifri, però l-fatt li inti qiegħed tiġi molqut minn dik l-ixu qed iġġalek li inti
tinteressa
ruħek u tfittex fuq dik l-ixu partikolari. Li huwa interessanti huwa li postijiet oħrajn barra minn Malti fil-fatt ħafna drabi ma treġix din, ġifri f'ħafna għall-inqas studji oħrajn li saru, ħafna drabi in poor neighborhoods, jan sejħulhom poor neighborhoods, ġifieri li għandhom livell soċjoekonomiku baxx, eċetera, eċetera. Ħafna mill-affarijiet li huma inkwinanti b'mod ambjentali spiċċaw in dawn in-neighborhoods. Forsi hawn min jgħid Malta wkoll qed isir. Ma naħsibx li naqbel magħha 100%. Jiġifieri il-mod kif issir barra minn Malta għall-inqas meta tħares lejn din ir-riċerka tant hija tant huwa inkredibbli, ġifieri li hemm differenza drastika ħafna.
Fimni naħseb timplika wkoll daqs tagħna jiġifieri ma tistax tant jekk int se tagħmel xi ħaġa f'tarf il-gżira, tarf lieħor jaf biha hawn Malta, postijiet kbar, jekk inti għamilta f'subborg jien naf ta' New York. Na, ċertament New York laqas biss jafu biss kultant fejnu dak is-subborg aħseb wara kemm hemm jiġifieri. Tajjeb jiena Mark fuq il-biċċa xogħol tal-midja li jinkwetani ħafna. Jew qed u vera ħadd gost li l-istudenti li intervistajt u rew dal-approċċ kritiku lejn it-televiżjoni. Però waħda mill-affarijiet li jiena għadha tinkwetani hija l-fatt li fejn qabel il-televiżjoni kien il-mezz prinċipali li permessijaw kont tieduka lin-nies. Illum il-ġurnata din ir-rwol kif nara jien, forsi b'nostalġija wkoll. Naqset u mhux naqset biftit, naqset drastikament iġifieri.
Il-televiżjoni sar wieħed mill-vuċijiet illum.
Għaliex imma x'taħseb li jwassal għal din x'ismu.
Jiena impressjonajt ruħi, ġifieri, l-internet daħal ħafna ġifieri. Daħlu affajt oħrajn, ġifieri pereżempju żgħażagħ illum. Iġibu ħafna informazzjoni minn żgħażagħ oħrajn. Ġifieri friends huwa wieħed mill-issues li ġiet imsemmija li ġifieri l-ħbieb tagħhom li li speċi dawn, issa, it's not reliable, jafu.
Ekku.
Imma, they still give a lot of value għal dak li jaħseb il-ħbib tagħhom, mhux il-ħbib tagħhom, u anke għall-familja, ġifieri il-familja wkoll huwa hekk importanti ħafna r-rwol tal-familja f'dak li għandu x'aqsam ħafna mal-edukazzjoni ambjentali. Il-familja hija waħda minn dawk hija mezz ta' komunikazzjoni żgur, il-familja hija naħseb il-mod fejn inti titrabba il-komunikazzjoni minn hemmhekk l-ewwel li toħodha, ġifieri l-ewwel informazzjoni l-ewwel skola hija l-familja. U l-messaġġ li jagħti l-papa tiegħek, il-messaġġ li jagħti l-mama tiegħek, u mhux bil-kliem, bil-ħajja tagħhom. Ġifieri dan ħareġ ħafna ċar li vera, ix-xjenza tal-edukazzjoni ambjentali hija xjenza ma hija umanistika, ġifieri hemm il-lat uman ma tistax tneħħih, ġifieri tant huma importanti. Television importanti, l-internet importanti, pereżempju xi ħaġa li Mazzu wkoll hija fuq il-kotba. Il-kotba huma importanti eżatt. Bħala reliability, ġifieri kemm jemnu fihom, jemnu ħafna fil-kotba żgħażagħ, ġifieri forsi m'għadhomx qegħdin it-tielet ir-raba' post dak li għandu x'jaqsam kemm ifittxuhom, imma meta jfittxuhom jafu li hemm ċertu awtorità, li hemm ċertu awtorità f'dak li għandu x'jaqsam ma' min kitab il-ktieb. U jemnu ħafna l-messaġġi li jkun hemm fil-kotba, ġifieri il-kotba żgħażagħ huma xi ħaġa. Jafu li l-internet naħseb li hemm l-internet huwa iktar reliable mit-television ma mhux daqshekk jekk tħares lejn numri. Ġifieri il-kotb huma reliable ħafna. Ġifieri żgħażagħ jafu li l-internet jista' jkellem min irid. Allura forsi jafu li hemm ċertu sajts ta' min jafdhom oħrajn li le, oħrajn li huma wkoll immissin mill-politika, allura jidħol l-istess issues li għandu t-televizzjoni, però mhux kollha. Il-kotba minn dan il-lat però żgħażagħ ħarsu lejhom bħala xi ħaġa li reliable ħafna. U kont qed insemmi dik in-naħa umanistika, ġifieri in-naħa umanistika li l-medja normalment aħna nifhmu biha xi magna, it-television. Fil-ħajja tal-lum u fil-komunità Maltija aħna ngħidu l-familja hija l-familja importanti ħafna. Ġifieri il-familja tgħaddi messaġġi li t-tfal fuq kollox, fuq kif għandu il-valuri, fuq l-attitudnijiet, fuq anke informazzjoni, ġifieri il-familja. Il-papa u l-mama speċjalment fir-riċerka li għamilt ħarġu li l-ħajja tagħhom il-mod kif jgħixu ta' kuljum hija waħda mill-iktar fatturi importanti li jiffetwaw lill studenti anka ta' din età meta narawhom li qishom qed jirribellaw u jridu jmorru barra mill-bejta tal-ġenituri.
Jiena ħaġa oħra li fil-ftit ħin li fadlilna sempliċement biex nqajjem l-issue hija li fil-waqt li f'din id-dinja tal-medja dak li qed isir mhux biss issa fil-gżira ta' Malta, ma dak li qed isir mad-dinja kollha ġara xi ħaġa u nara ssir quddiem għajnejja u allura awtomatikament ċertu problemi soċjali li hemm madwar id-dinja qed narhom b'għajnejja. Naħseb li fl-opinjoni tiegħi qegħdin jiddissensitizzaw minflok bil-kontra jissensitizzaw l-ispettaturi qegħdin jiddissensitizzawhom minn dawn il-bżonnijiet, jiġifieri minn dawn il-sitwazzjonijiet. Hija fenomenu li
fenomenu li tista' llum tara x'qed isir Madagaskar, tista' tara x'qed isir. Ma you're informing yourself.
Exactly.
Ma fil-fatt forsi għalhekk qed joħroġ iktar il-qawwa tal-familja, ġifieri il-qawwa tal-familja li hija mhix magna, imma hemm din iċ-ċertu tip ta' affettività ta' mħabba, naħseb dawn l-affarijiet kollha jgħinu li hija wieħed mill-iktar affarijiet li ħejjeġ importanti, proċessi importanti li jwasslu għall-bidla f'attitudnijiet u għall-bidla u għalhekk naqbdu mal-programm ta' qabel kemm importanti l-adulti. Għax l-adulti għandhom effett ukoll fuq iż-żgħażagħ u fuq it-tfal. Ġifieri hemm ċertu importanza kbira li nimxu kol lejn l-adulti
fl-edukazzjoni mentali. Nirringrazzjak ħafna Mark ta' dak l-ispunt importanti jekk li qed naħseb ħsieb li tajbni nifqu fih. Insellem is-semmija għal dal-programm u nagħtihom appuntament jekk ma dejjaqnihomx għal programm ieħor minn din is-serje mit-gergira l-fatti. Grazzi.